Добры дзень, гэта Свабода Прэміум і з вамі Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца, праваабаронца, журналіст, фрылансер Шэйшыцы Андрус Мядзведзеў, які быў вымушаны ўцячы ва Ўкраіну праз пераслед сілавікоў падчас так званай зачысткі. Добры дзень, Андрус.
Добры дзень, Ганна.
І я хачу сёння пагаварыць пра тое, як за кратамі прымушаюць прызнавацца на камеру і падпісваць паперы аб супрацы. І пра гэта мы пагаворым не ў забаве, але спачатку распавядзіце, што адбылося з вамі падчас так званай зачысткі.
Я распавяду крыху, хто я. Я працую ў праваабаронным цэнтры «Вясна» ў інфармацыйнай службе. Акрамя таго, я журналіст-фрылансер, супрацоўнічаў з телеканалом «Белсад», з нашай «Нівай», з іншымі выданнямі. І фактычна ось у рэгіёне Рэчыца, Мазыр, Светлагорск я такі адзіны журналіст незалежных СМІ. І в апошнія ось месяцы, калі адбываліся гэтыя рэпрэсіі, я актыўна асвятляў гэтыя ўсе падзеі, у тым ліку на сайце «Палеская вясна», які створаны з дапамогай праваабарончага цэнтра «Вясна». Ось з праваабарончага, з пункту гледжання правоў чалавека. І гэта вельмі не падабалася нашым мясцовым уладам. Спрабавалі мяне затрымаць яшчэ падчас выбарчай кампаніі, дзе я быў там назіральнікам рэгіянальным у Калінкавіцкім раёне. Але не атрымалася, не знайшлі мяне тады. Быў у мяне ператрус першы 16 лютага, тады, калі гэтыя ператрусы пракаціліся па ўсёй краіне, у праваабаронцаў, журналістаў. Таксама і я тады трапіў, але тады ў мяне тэхнікі не знайшлі. Вось, а у гэтую хвалю, гэтую так званую зачыстку, як я назваў прадстаўнік КДБ, мяне пачалі шукаць, я так разумею, 12 ліпеня. Я просто, калі гэта ўсё пачалося, калі пачалі хапаць маіх калегаў у Гомелі, у Менску, у іншых гарадах, я просто з'ехаў са свайго сталага месца жыхарства ў Рэчыцы. Я стаў жыць, я асабліва не хаваўся, але я, ну, просто стаў жыць у кватэры, дзе я выгадаваўся, дзе прайшло маё дзяцінства, гэта ў Калінкавічах. Гэта кватэра маёй маці, маці ўжо няма, а кватэра на зводным браце. І ў яго іншае прозвішча, іншае імя па бацьку, таму, відаць, міліцыя Рэчыцкая мяне там, ну, не знайшла. Бо яны мне тэлефанавалі 12, 13, 14 ліпеня. Я не браў слухаўку, у мяне быў забіты нумар у тэлефоне гэтага вось аператыўніка крымінальнага вышуку Рэчыцкага РАУС. І такім чынам я якби заставаўся, працаваў, я ездзіў у Мазыр на суды, там адбываліся таксама рэпрэсіўныя такія суды па абразе міліцыянта, па, ну, гэтым артыкуле 24-23. А вось ужо 16 ліпеня да мяне ў гэтую кватэру просто ўварваліся, так даволі груба ўварваліся супрацоўнікі КДБ. Мне цяжка сказаць, ці гэта Рэчыцкі аддзел КДБ, ці гэта Гомельскае абласное ўправленне, таму што Рэчыцы яны практычна не арыентуюцца на вуліцах, куды ехаць і дзе што знаходзіцца.
Магчыма, яны ваш тэлефон нейкім чынам адсачылі.
Ну, справа ў тым, што да, магчыма, тэлефоны адсачылі, таму што, ну, але тэлефон так дакладна, ну, не можа паказаць месца знаходжання. Ну, але КДБ не складае, думаю, цяжкасцяў прабіць ад самага нараджэння, дзе я жыў і як я ўсю маю біяграфію. Вось таму гэта адбылося раніцай 16 ліпеня. Я просто, знаходзячыся ў душы, пачуў нейкія гукі незразумелыя, выскачыў, круціўшыся ў ручнік, але, ну, там дзверы такія хісткія, слабыя савецкія такія, ведаеце. І я бачу, што іх просто выламаюць, праз там некалькі секунд не вываліцца. Давялося адкрыць. Телефон у мяне быў выключаны, але не скінуты там да заводскіх наладаў, ці што. Ён быў выключаны і трошкі схаваны. Вось, ну, але калі яны зайшлі, яны так даволі груба да мяне паставіліся. Я фактычна там у такой позе незразумелай чытаў, ну, мне падсунулі гэтую корку, што яны КГБ, іхні там які старэйшы гэтай групы. Вось, і потым прад'явілі пастанову на ператрус, вынесеную абласным управленнем КДБ паводле артыкула 289 акт тэрарызму. Я чакав, што заўгодна, там арганізацыю, гэта 342 так званы артыкул, арганізацыю групавых дзеянняў, якія груба парушаюць там грамадскі парадак. Ну, акт тэрарызму да сябе, ну, ніяк не чакаў, але вось так атрымалася, што яны, ну, яны, відаць, так пальцам у неба ўзбуджаюць гэтыя справы, асабліва не пераймаючыся, каму якая справа дастанецца. Вось. І такім чынам пачаўся гэты ператрус даволі такі, ну, грунтоўны. Падчас якога яны шукалі тэхніку.
Андрусь, от вы якраз, я чытала, вы апісвалі гэтую сітуацыю ў Фейсбуку, і вы без дэталяў сказалі, што вы не збіраліся даваць паролі свайго тэлефону, але былі вымушаны яго даць. От распавядзіце гэтую частку, якім чынам вас змусілі.
Ператрус адбыўся ў Калінкі, чых яны забралі тэлефон, ноутбук, і потым ператрус адбыўся ў рэчыцкай кватэры, але там ўжо ўсё, як кажуць, скрадзена да іх. 16 лютага так яшчэ нічога не вернулі, што там забралі. Ось. І потым мяне завезлі ў рэчыцкі міжраённы аддзел КДБ. І там, ну, ведаеце, гэта пагрозы, гэта, ну, такі фізічнае абыходжанне такое не вельмі, як бы, такое павінна быць па законе. Ось. І, ну, фактычна пагрозы, што я тут адсюль не выйду з гэтага КДБ, і я вымушаны быў, ну, мне там асабліва ў тэлефоні хаваць-то не было нічого, чаго такога, я законнымі метадамі заўсёды дзейнічаю, і, ну, вырашыў, што гэта будзе найлепшым крокам, ну, каб застацца цэлым і магчыма выйсці з гэтага будынку. Я ім даў гэты пароль.
А вы кажаце вы кажаце пагрозы, што вы не выйдзеце. А маглі бы больш проста перадаць словы, якія вам казалі?
Ну, вось так. Памятаеце? Цэнтральна казалі, што ты тут застанешся, мы цябе накіруем там у СІЗА, сёння не выйдзеш і так далі. Акрамя таго, яны яшчэ за, ну, літаральна на першых кроках, скажам так, калі я толькі ўвайшоў, яны разыгралі такую сцэну. Яны ў гэты ж час там раніцай затрымлівалі правоабаронцы кіраўніка рэчыцкай філіі Вясны Валера Пуціцкага, і яны пры мне такі, ну што, дзе там Валера, дадому пайшоў ці ў СІЗО паехаў? І іншы адказвае, пакуль СІЗО, на жаль, там, ось, але потым я даведаўся, што ўсё ж такі яго ўжо да таго часу выпусцілі, бо пакуль яны з'ездзілі ў Калінкавіча, пакуль ператрусы, гэта ўжо вось недзе ў раёне абеда было, а яго таксама з самай раніцы яшчэ затрымалі, не за мяне, вось. Гэтыя вось запужванні такія, плюс такое вось штурханне нейкае, каб адчуваў сябе, ну, такім прыніжаным нейкім і так далей. Вось. І, ну, і такім чынам яны дамагліся ад мяне гэтага паролю, улезлі ў тэлефон. Ну, там яны абсалютна нічога не знайшлі такога, за што можна нейкія крымінальныя справы на мяне ўзбуджаць, тым больш адносна тэракту. Там, ну, допыт быў адносна вось гэтых суполак ОГСБ і буслы ляцяць, знакамітых, якія нібыта там збіралі радыкалаў нейкіх. Я на іх нават не быў падпісаны ніколі, яны іх там не знайшлі, але яны чыталі іншыя, казалі, ну, што вось зараз, я разумею, што гэта былі застрашэнні, што, мамляў, за тое, што я падпісаны, напрыклад, на нехта, на краіна Беларусь, ну і іншыя такія прызнаныя экстрэмісцкімі так званыя каналы. Вось, яны пагражалі, што вось за гэта яны ўжо маюць права мяне там зняволіць, ну і пачаць разбірацца, што я там пісаў, там, альбо штось такое іншае. Вось, у выніку зноў пачалі, ну, они там дапытывалі, потым мяне вадзілі да начальніка гэтага аддзела, потым зноў вадзілі, там два допыты было, і паміж імі вось гэтая сустрэча з начальнікам аддзела рэчыцкага КДБ, і які асабіста сам і вылучаў гэтыя вось пагрозы, што казаў, мяне рука не дрогне, зараз цябе адправіць. Прычым, самае цікавае, не ў гомельскае СІЗО, а ў магілёўскае, мне не зусім было зразумела, чаму. Але вось такія пагрозы былі, і што там цябе пасадзіць у нейкую камеру, дзе цябе там будуць прасаваць, і вось неяк там адыходзяцца. Вельмі так неадпаведна, скажем так, ось. І в той же час ён заставіў такую умову, што калі вось ты запішаш гэтае відэа пакаяльнае, скажем так, то мы цябе адпусцім там адразу. Спачатку было вось гэтае відэа, яны мяне прапанавалі, так мякка кажучы, гэтае відэа запісаць. Ну, я падумаў, што мы ўсе напэўна ведаюць у Беларусі ўжо, як гэтае відэа і што яны значаць. Ну, ён мне там нагаварыў, што трэба сказаць. Я вырашыў нават не перакладаць гэта на беларускую мову, хаця я звычайна па-беларуску гавару, але менавіта як знак тым, хто будзе гэтае відэа глядзець, хто мяне ведае, што гэта не мае словы, зразумела, і я блізка іх не падпісваюся пад імі, і не мае меркаванні. Адзінае, што я туды такая ўжо крышачку змяніў тое, што ён мне казаў, што я сказаў такую фразу, што трэба крытычна ставіцца да інфармацыі. У гэтым ось відэа яно так і выйшла, ён не заўважыў ці не прыдаў значэння, не зусім зразумеў, што меў на ўвазе, але ось гэта таксама спрацавала, і мне многія вже пішуць сябры, што мы зразумелі, што ты адносна крытычнае стаўленне да інфармацыі меў на ўвазе. Ну, але ось гэтае відэа было запісана, і зноў мяне пачалі апрацоўваць, проста пачалі казаць, што вось можна быць на свабодзе праз 20 хвілін, а можна затрымацца ў нас яшчэ, і мы будзем працаваць, і мы будзем там неяк атрымліваць з цябе інфармацыю. І тады вось з'явілася гэта, раптам ён так прапануе падпісаць гэтую паперу аб тым, што я буду з імі супрацоўнічаць. Тут у мяне адразу з'явіліся гэтыя думкі, што трэба, мабыць, яе падпісваць, выпусцяць, хаця б нейкі шанец, што я, выйду на волю. Але я адразу вырашыў, што калі я выходжу на волю, то трэба адразу чакаць з краіны, бо якія іх там рычагі потым запатрабаваць гэтае супрацоўніцтва, я не ведаю. І, магчыма, гэтыя рычагі былі б выкарыстаныя, тому напісаў я тую паперу, мне там нават далі імя такое, ведаеце, Юстас, як у фільме пра Штырліца.
Вельмі старая школа выглядае ў беларускіх.
Я літаральна сяджу там і думаю, вось як было тады, ведаеце, у 30-е, там, у 40-е, 50-е гады, як яны працавалі, абсалютна нічога не змянілася, і нават, нейкія новыя падручнікі не даюць відаць у гэтых установах, дзе яны рыхтуюць. І пасля таго, як я напісаў гэтую паперу, нешта яшчэ мяне завялі да гэтага аператыўніка, які допыты вёў. Ён там нешта карэктаваў у пратаколі. Я перачытаў той пратакол. Пратакол быў фактычна, стары, кагось там да мяне дапытывалі, і ён проста... Ён таксама не быў падпісаны на гэтае ОГСБ, і тыя самыя адказы, часам я там нешта дадаваў, каб яны потым не перакруцілі неяк у свой бок. Але в асноўным гэты пратакол быў ўжо гатовы ў іх, і, відаць, шмат людзей такім чынам яны затрымліваюць, і гэтак далей. Акрамя таго, у іх застаўся мой ноутбук, які, праўда, зашыфраваны шыфравальнікам, пад паролем, і яны чамусьці, ці яны забыліся на гэтай ось хвалі, што яны правялі такую ўдалую аперацыю, завербавалі сабе нікага, так умовіць, агента, ось. І яны забыліся пра ноутбук, і калі я адтуль выйшаў, я зразумеў, што магчыма, яны зараз у іх дойдуць рукі да ноутбука, яны зноў мяне хапнуць, каб уже дамагчыся пароля ад ноутбука. Карацей, мне не заставалася нічога іншага, як пакінуць краіну, каб працягваць сваю дзейнасць, каб працягваць журналісцкую працу, менавіта па асвятленні рэгіянальных нашых падзеяў, таму што, акрамя вось сайта нашага «Палеская весна», у нашым рэгіёне не было і зараз няма нейкай альтэрнатыўнай дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі, крыніцы інфармацыі. І калі б не праца вясноўцаў нашых і мяне на гэтым сайце, то мы б, напэўна, б не, людзі б не мелі інфармацыі пра тыя рэпрэсіі, пра тыя жудасныя факты катаванняў, якія адбываліся ў Мазырскім РАУС, напрыклад, летась у жніўні, і тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца дагэтуль.
Я хотела задать вам такое пытание. Ну, больше за год белорусское громадство назирая эти выбитые признальные видео, которые под тиском робят улады, никто им не верит, все ведают, как они робятся, каким чином. И ці, вот, як помиркуюсь, кому они потребны на самом деле, так? Ну, они ж неэффективны, бо, например, вот незалежные СМИ ничего про них и не поведомляют, и николи не ретранслюют, и у людей доверу до этого нема. Ці ты, кому потребны эти видео, ці они усведомляют, что эффект на самом деле от них, ну, не такие, на какие они разлишивают. Бо человек, який это сказал, он, ну, не скрывает, его репутация не потерпела, так? А только еще больше потерпела репутация этих силовых структур, которые идут на это.
Ну, ведаете, у меня склалось уражение, что это нечто с разраду, ведаете, той палочной системы, якая в милиции існує. Магчыма, ну і та ж сама паперчына, вось гэта, мы ведаем, што такія паперчыны падпісвалі шмат хто. І Алесь Міхалевіч, напрыклад, і кандыдат прэзідэнта колішні, і Зміцер Дашкевіч, Пальчас і гэтак далей. І все мы разумеем, якое значэнне гэтых папер. Так само, як і гэтых відэа. У мяне асабіста... Вось стосунка от того, яка була реакція гэтага начальника КДБ на те, що ось він домогся гэтага, що гэта їм, видать, некі там плюсики, там палочки ставять за то, що він ось провел таку некую операцію. І вони цудовно розуміють, що більшість людей, особливо ті, які там, ну, переконані у своїх гэтых подыходах, вони не будуть з ними супрацовничати. І хутчэй за ўсё альбо з'едуць, альбо, ну, неяк будуць ухіляцца ад гэтага. Вось. І, але вось з таким задавальненнем ён клаў гэтую паперкшыну ў сваю там тэчку, быццам бы вось гэта, вось ён так кропку ў сваёй некай аперацыі паставіць, штосьці такое. Мне здаецца, што гэта, ну, гэта сапраўды, я ж я кажу, што яны працуюць метадамі сярэдзіны мінулага стагоддзя, спецслужба вось такіх таталітарных рэжымаў, і ім здаецца, што калі яны завербавалі адтуль з іншага боку кагосьці, то вось яны правілі нейкую такую аперацыю, магчыма, ім там, я не ведаю, званне дадуць, ці што, ці прэмію нейкую за гэта. Магчыма, гэта некі паказчык у іхніх там планавых тых, ну, разумеется, так, в этих показчиках их деятельности. Вот. Потому что, саправды, никто, все разумеют, я ни от кого не сустракал, как некто на это отреагировал так отмовно, что ты нарабил, все, теперь там такого не было. Реакции от моих знакомых, от коллег и даже от незнакомых людей.
Ну, это абсолютно неправильно, але у белорусских умовах выглядая, что магчыма запытать, якая ваша парада ці рекомендація тим, хто може трапити у подобну ситуацію, як ви, кого можуть затримати спецслужби? Ті, справді треба, ну, це такий спосіб, подману, так, ви робите своє, я своє, хочу вийти на свободу, зробіть все, що я не хочу, так, і вийти, подмануть їх, так, таким чином. Ті триматися до кінця просто і трапляти під катування.
Ну, мне здаётся, что, ну, треба, конечно, глядеть по ситуации завсёды, але калі ёсць шанец адтуль выйсці и ёсць шанец потрапіць под катаванне и застацца там надолго, нават, ну, магчыма, там политикам, якія хочуць, ну, вышэйшых дзяржаўных пасадаў, ёсць сэнс там супраціўляцца і так далі, да і то я не бачу гэтага сэнсу. Я ўсё ж такі даў бы параду, каб людзі захоўвалі сваё здароўе, сваё жыццё і сваю свабоду. І калі ёсць гэтыя магчымасці выкарыстоўваць іх, бо все сёння ў нашым грамадстве цудоўна разумеюць гэтыя відэа, гэтыя паперкі, і наўрад ці для кагосьці будзе, ну, гэта неким шкодою для репутації, ці з чимсь таким. Все ж таки свобода і здоров'я дороже за ось за гэтые некі відео в теперішніх умовах.
Андрей Денько, вийшовши за Кристіна, написав пост у Фейсбуку. Я звернула увагу на те, що він говорив про тое, што ў той вот укарнай сістэме на акрэсе, напрынамсі, з боку людзей сістэмы ён адчуваў схаваную падтрымку ці спачуванне, можа, некаторы элемент нават салідарнасці, але вельмі-вельмі схаваны. Ці нешта такое ў КДБ вы адчулі, ці там людзі іншай старой школы?
Все ж такі у КДБ тыя вось людзі, з якімі я стасаваўся, таму што мы ехалі даволі доўгі час, там каля 1,5 гадзіны з Рэчыцы ў Калінкавічы, ось Калінкавіча ў Рэчыцу, і размаўлялі з гэтымі людзьмі, размаўлялі так, ну, на агульныя такія тэмы палітычныя, і мне не падаліся проста людзі з апрацаванымі мазгамі, ось ідэалагічна апрацаванымі, і яны шчыра вераць, што хацелі разбурыць краіну, што нам плоцяць, што мы там ворагі і гэтак далей. І што мы там фінансуем гэтыя пратэсты, што ўсіх асабіста, вот мы, вясноўцы, журналісты, мы ледзьве не арганізуем, выводзім гэтыя тысячы людзей, выводзілі на плошчы, на вуліцы, гэта ж яны ж выходзілі па ўсіх гарадах, разумееце, не толькі ў Менску. І для іх гэта, як бы нават яны не падвяргаюць гэта ніякаму сумневу, што тое, што вось гэтая прапаганда паказвае, гэта, ну, не вялікія начальнікі, там нейкія аператыўнікі, якія прыехалі мяне затрымліваць. Ось, яны сапраўды шчыра вераць. Ось з міліцыяй я сутыкаўся яшчэ падчас выбарчай кампаніі і адразу пасля яе. Там людзі ёсць, якія падтрымліваюць, якія проста там нехта дапрацоўвае да пенсіі, нехта яшчэ нейкія там, у іх ёсць нагоды, каб працаваць на гэтую сістэму, але там ёсць падтрымка і ёсць разуменне шмат у каго. Нават, я б сказаў, у большасці міліцыянтаў, прынамсі такого сярэдняга узроўню. А вось у КДБ я не адчуў ніякага разумення рэальнай сітуацыі і нейкай падтрымкі.
Шмат ужо сядзіць за кратамі Таццяна Ласіца, рэчыцкая праваабаронца. Якая сітуацыя ў горадзе, як шмат людзей зняволена, як шмат людзей з'ехала?
Ну, ведаеце, у Рэчыцы на сённяшні дзень з Рэчыцы 4 палітв'язні. З Рэчыцы, з Мазыра там уже больш за 10, 1,5 дзясятка палітв'язняў. Такой сітуацыі ніколі не было. Шмат палітв'язняў у Светлагорску. Ёсць палітв'язні з такіх дробных гарадоў, як Ельск, Карма, Петрыкаў і гэтак далей. Разумееце, такой сітуацыі ніколі не было. І чым скончыцца вось гэтае зняволенне гэтых людзей, абсалютна невядома. Нават та, што Таццяна Ласіца, ну, што яны прыдумаюць? Яны, бачыце, яна ж ідзе адной справе з Леонідам Судаленкам, вядомым гомельскім праваабаронцам, і яны прыдумляюць ім новыя артыкулы. Яны там... І натуральна, што многія людзі ўцякаюць. Вось тут ва Ўкраіне я ўжо сустрэў тым ліку рэчыцкіх людзей. Тут знаходзіцца актывістка каманды «Краіна для жыцця», якая была валантэркай, не валантэркай, а сябрам ініцыятыўнай групы Святланы Ціхановскай падчас выбараў, збірала подпісы ў рэчыцкім раёне і ў Лоеўскім раёне за вылучэннем Планы Ціхановскай. Яна таксама мусіла уцякаць яшчэ летась, перад выбарамі нават. І здагэтуль яна не можа вярнуцца дадому, гэтая жанчына, дзяўчына. Таксама іншая. І літаральна вось за мною у Беларусь уехалі ва Ўкраіну заехалі яшчэ 2 чалавекі з Рэчыцы, якіх пачалі настойліва шукаць вось органы, так бы мовіць, карныя гэтыя. Вось людзі уцякаюць. Зараз ва Ўкраіне гэта вялікая праблема. Сёння вось у Чарнігаўскім асветным доме правоў чалавека пачынаецца праваабарончы фестываль украінскі. І першыя 2 дні, сёння і заўтра, будуць прысвечаныя менавіта рэпрэсіям у Беларусі. Найперш рэпрэсіям праваабаронцаў і журналістаў. І в тым ліку тым выклікам, тым праблемам, з якімі сутыкаюцца уцекачы з Беларусі ва Ўкраіне, і тым, як Украіна можа ім паспрыяць, неяк дапамагчы адаптавацца, легалізавацца і так далі. Ва ўсіх нашых навакольных краінах, як мне здаецца, ситуацию разумеюць і вельмі і стараюцца як могуць дапамагаць. Я ведаю людзей, зрэчы, гэта таксама, якія зараз паехалі ў Грузію, там шукаюць прытулку. У самой рэчыцы, ведаеце, вось у чатах, якія былі ў тэлеграмах, такія закрытыя чаты мясцовыя, там, ведаеце, гэта нагадвае сапраўды вось той 37-й год ці штосьці такое. До таго прыйшлі, да гэтага прыйшлі, тога забралі, тога выпусцілі, тога забралі, разумееце? Вось вельмі цяжкая сітуацыя, ну гэта зрэшты, напэўна, па ўсёй Беларусі зараз такая сітуацыя.
І у мяне да вас апошняе пытанне. Я так разумею, што вы будзеце і ўжо працягваеце сваю прабарольшую працу, вядзеце маніторынг парушэнняў, якія адбываюцца, бо у час інтэрнэту натуральна, што все гэтыя рэчы можна рабіць і дыстанцыйна, так?
Так, так. Так. Канешне, я чаго я і з'ехаў, таму што ў Беларусі пасля таго, што адбылося 16 ліпеня, я ўжо проста не мог. Найменшы рух якісьці у гэтай дзейнасці, я зноў бы трапіў тут у гэтую установу, ці ў якую іншую. Дыстанцыйна, канешне, гэта ўсё магчыма. Я зноў вярнуўся ў чаты, падтрымліваю стасункі з тымі актывістамі, якія там яшчэ застаюцца, і проста з людзьмі, якія не ўдзельнічаюць асабліва ў актывізме, але спачуваюць і могуць паведаміць нейкую інфармацыю. Таму, канешне ж, я не збіраюся спыняць гэтую дзейнасць, прынамсі інфармацыйную дзейнасць, бо найперш я журналіст, і, канешне, праваабаронную дзейнасць, таму што часам даводзілася мне таксама складаць і скаргі, і нейкія выступы судовыя па адміністрацыйных справах, калі людзей каралі за рэалізацыю права на мірныя сходы, на выказванне меркавання. Все, напрыклад, напэўна, ведаюць гэтую історыю, калі чалавека спрабавалі засудзіць за тое, што ў яго ў профілі ў аднакласніках былі фотаздымкі са святкавання стагоддзя БНР, якое адбывалася яшчэ ў 18-м годзе, а на яго склалі пратакол, што ён пікетаванне правёў вось зараз, ну, у вясну, ў траўні. Вось і давялося абарону ягоную выбудоўваць, мне дапамагаць, і ў выніку мы, ну, выйграць якби немагчыма, але суддзя адправіла хаця б гэтую справу на дапрацоўку, і так яна там і завісла. На жаль, зараз мы высветлілі, што гэтага чалавека звольнілі з працы. Така вось дробная помслівасць, не атрымалася штраф там даць ці суткі, хаця б звольнілі з добрай працы, ён працаваў у аб'яднанні «Беларуснафта», прычым ён такі добры спецыяліст, вядомы, яго адмыслова калісьці запрашалі з Расіі, ну, з расійскай фірмы, ён сам рэчыцкі, але з расійскай фірмы яго пераманілі, і зараз вось проста выкінулі толькі за гэта, што ў яго былі фотаздымкі, старыя, прычым. І, ну, гэта дапамога, якую можна таксама ажыццяўляць дыстанцыйна праз інтэрнэт, дасылаць тэксты, нейкія парады і гэтак далі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў рэчыцкі праваабаронца і журналіст-фрылансер Андрус Нязведзев. Дзякуй вялікі. Всяго вам найлепшага.
Дзякуй вам. Всяго найлепшага.
Неверагодны 2020. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё «Свабода» звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Сергея Абламейкі, доктара гісторыі, журналіста і публіцыста.
Ключавымі месяцамі 2020 году, на маю думку, сталі не жнівень-верасень, але травень-ліпень. Менавіта тады стала зразумела, што нацыя беларусаў жыве, выйшла на новы этап свайго развіцця і паміраць не збіраецца. Наадварот, яна нарадзіла новае, больш асвечанае і больш культурнае пакаленні, знітавалася, мабілізавалася і заявіла аб сваім праве кантраляваць дзяржаўнае ўтварэнне, якое носіць яе імя, але знаходзіцца ў руках кампрадорскай вертыкалі, зняўцямнай эклектычнай ідэалогіі. Шматлікія інтэрв'ю з людзьмі па ўсёй краіне, якія стаялі ў чэргах, каб падпісацца за альтэрнатыўных кандыдатаў, сведчылі пра нешта неверагоднае. Людзі адзін за адным, кажучы пра свае погляды і жаданні, пацвярджалі навуковыя тэзісы гісторыкаў і сацыёлегаў, якія ўсё 20-е стагоддзе вывучалі і сістэматызавалі працэсы нараджэння і фармавання сучасных нацый. У першай палове чэрвеня 2020 году па свеце пракацілася магутная хваля акцыяў салідарнасці беларускай дыяспары з удзельнікамі выбарчай кампаніі на радзіме. Сотні і сотні акцыяў праходзілі пад чырвона-белымі сцягамі і пагоняй. Калі ж нацыянальныя сцягі з'явіліся над галовамі удзельнікаў акцыі ў такіх нетыповых месцах, як Кіпр, востраў Балі і Ізраілі, 20 червня 2006 году я апублікаваў першы тэкст пра новы этап у развіцці беларускай нацыі. Вось тэзісы або цытаты з 8 маіх эсэ, якія былі апублікаваны ў чэрвені-лістападзе 2020 году і некаторыя тлумачэнні да іх. Першае. Новы этап у жыцці нацыі. Летась падзею ў Беларусі я назваў завяршэннем фармавання беларускай нацыі. Іншыя пазней казалі пра нараджэнне, фармаванне, дафармаванне і іншыя тэрміны. Сёння я думаю, што можна казаць і пра абуджэнне нацыі, якая выздараўлівала ў сябе дома, сваёй дзяржаве. Новы этап у гэтым працэсе пачаўся ў 2014 годзе пасля нападу Расіі на Украіну. Адносна інертныя да таго часу беларусы усвядомілі экзістэнцыяльную пагрозу свайму дзяржаўнаму і нацыянальнаму існаванню і ўслед за украінцамі апрануліся ў вышыванкі. Пачаўся рост увагі да нацыянальнага. Другое. Гістарычныя трыгеры. Асноўнымі пунктамі новага этапу ў жыцці беларускай нацыі сталі – атрыманне Святланы Алексіевіч Нобелеўскай прэміі па літаратуры ў 2015 годзе. Антыдармаецкія стыхійныя пратэсты зімы 2016-2017 гадоў. Жорсткі разгон у Менску шматтысячнага шэсця з нагоды 99-х угодкаў незалежнасці БНР у сакавіку 2017 году. Святкаванне 500-годдзя Біблії Францішка Скарыны летам 2017 году. Шматтысячнае святкаванне сотых угодкаў БНР у сакавіку 2018 году у Менску. Шматтысячны ўдзел беларусаў пад нацыянальнымі сцягамі ў пахаванні Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў у Вільні ў лістападзе 2019 году. Пандэмія каранавірусу, якая пачалася ў Беларусі ў лютым-сакавіку 2020 году і была фактычна праігнараваная ўладамі краіны. Перадвыбарчая кампанія вясны-лета 2020 году і, нарэшце, фальсіфікацыя выбараў, пратэсты і гвалт сілавых структур супраць мірных дэманстрантаў і грамадзянскай супольнасці. Трэцяе. Апошняя нацыя Еўропы. Вядомы тэарэтык нараджэння нацый, чэшскі гісторык Міраслаў Грох, вызначыў падставы і сувязі, на якіх сфармаваліся сучасныя нацыі. Падстаў можа быць шмат, але тры з іх застаюцца нязменнымі. Гэта памяць пра агульнае мінулае, якое ўсведамляецца як агульны лёс ўсёй этнічнай групы ці хаця б яе ключавых элементаў. Шчыльныя моўныя або культурныя сувязі, якія забяспечваюць больш высокі ўзровень сацыяльнай камунікацыі ўнутры групы ў параўнанні з навакольным светам. Канцэпцыя роўнасці ўсіх членаў групы. Выказванні беларуска- і расійскамоўных людзей усіх узростаў, палоў, палітычных арыентацый і прыхільнасцяў падчас пікета ў сталіцы, абласных гарадах і самых аддаленых раённых цэнтрах паказалі, што ў думках людзей прысутнічаюць усе тры пастуляты Гроха. Вось некаторыя цытаты. «Мы – беларусы. Наш народ варты лепшага жыцця і лепшай долі. У нас такая доўгая і вялікая гісторыя. Пражывем мы без гэтай Расіі. Мы заўсёды былі ў Еўропе. Я люблю сваю дарагую, прыгожую, любімую Беларусь. Не хачу з'язджаць, хачу жыць тут». Яны, улада, нас не зусім паважае. Яны, чыноўнікі, нас за людзей не лічаць. Я хачу, каб яны нас паважалі, а не зневажалі і не ціснулі. Мы хочам праўды і справядлівасці, хочам роўных магчымасцяў, каб кожны мог зарабіць на сям'ю і на дом. Чаму я павінен ехаць за 2000 кіляметраў на заробкі, прыніжацца? Што я сыну свайму скажу, каб таксама ехаў да чужакоў на паклон? Тут не толькі ўсе тры пастуляты Мірослава Гроха, тут і адказ на пытанне клясыка. Чаго захацелось ім, пагарджаным век, ім, сляпым і глухім, людзьмі звацца? Чацвёртае. Моўнае паразуменне. У Беларусі да 2020 году фактычна зніклі супярэчнасці паміж беларуска- і расійскамоўнымі людзьмі, калі не браць у разлік паслухачоў і прыхільнікаў рэжыму, якія складаюць яўную меншасць грамадства. Статус беларускай мовы і яе маральны аўтарытэт значна выраслі. Зноў цытаты ўдзельнікаў перадвыбарчых пікетаў. «Выбачайце, я буду па-расейску, але беларуская мова прыгожая, я яе люблю». Я пачну на роднай мове, але фармуляваць думкі мне лягчэй па-расейску. Вельмі прашу мяне прабачыць. Наша мова самая прыгожая, я, на жаль, мала на ёй размаўляю. Бачыце, я не зусім упэўнена гавару на роднай мове. Мы адродзім родную мову, яна клясная. Гэта маральная перавага і маральная сіла, якая непазбежна дасць свой плён у будучыні. Маніфестным выяўленнем паразумення і згоды паміж беларускай і расійскамоўнымі беларусамі можа служыць выказванне расійскамоўнай пісьменніцы Святланы Алексіевіч, якая ў 2017 годзе на сустрэчы з чытачамі ў Гомлі заявіла: «У нас нацыянальнай ідэяй можа быць толькі пабудова сваёй нацыянальнай дзяржавы, дзе была б наша нацыянальная мова». Канец цытаты. Пятае. Рэферэндум аб вяртанні нацыянальных сімвалаў. Летам 2020 году адбыўся фактычны плебісцыт, на якім беларускі народ вярнуў сабе нацыянальную сімволіку, што была дзяржаўнай у 1918-20 годах і ў 1991-95. Бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, а таксама вокліч «Жыве Беларусь». Сотні і сотні акцыяў салідарнасці па ўсім свеце, дзясяткі мітынгаў аб'яднанага штабу падчас выбарчай кампаніі і акцыі супраціву сотняў тысяч людзей пасля 9 жніўня 2020 году праходзілі пад нацыянальнымі сімваламі. Пад імі была пралітая кроў абаронцаў дэмакратыі. Іх узнялі трактарабудаўнікі, шахтары, праграмісты. Іх вывешвалі на сваіх дамах і ў кватэрах людзі на захадзе, усходзе, поўначы і поўдні краіны. Грамадзяне без розніцы моваў, на якіх яны гавораць, прызналі бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоню і вокліч «Жыве Беларусь» галоўнай, сімвалічнай і сутнаснай альтэрнатывай дыктатуры. Нацыя беларусаў заявіла, што прызнае сакральны статус нацыянальнай сімволікі, якая, як вядома, вызначае змест і вектар развіцця краіны і народу. Шостае. Нацыянальная неаддзельная ад грамадзянскага. Цуд фармавання нацыі – гэта сінтэз этнічных, псіхалагічных і грамадзянскіх фактараў, счэпленых амаль сямейнай салідарнасцю і ўзаемападтрымкай. У адзін момант мільёны людзей раптам усведамляюць сваю крэўную роднасць, адзінства свайго гістарычнага лёсу і сваю асобнасць ад астатняга свету. Раптам узнікае разуменне, што існуе з аднаго боку свет і яны, а з другога – мы, беларусы. Счэпкі мужчын і жанчын у процістаянні з самапам на вуліцах нашых гарадоў сталі метафарай нацыянальнага адзінства беларусаў. Нацыя – гэта счэпка. Недарэмна ў беларусаў існуе старажытны звычай узаемадапамогі – талака. Гэта таксама метафара салідарнасці і ўзаемападтрымкі, а значыць нацыі – счэпкі. У часы нараджэння ці абуджэння нацыі ў людзей нараджаецца і абвастраецца пачуццё грамадскай і грамадзянскай адказнасці, абурэння сацыяльнай і палітычнай несправядлівасцю. І тады новапаўсталая або абуджаная нацыя імкнецца авалодаць дзяржавай, якая пакуль што знаходзіцца ў руках яе ворагаў ці прыгнятальнікаў. У беларускім выпадку гэта гістарычны аксюмаран, плебейская арыстакратыя ў выглядзе прарасейскай уладнай вертыкалі. У 2020 годзе і ў папярэднія гады беларусы востра адчулі і зразумелі, што крыніца ўлады яны самі, грамадзяне, што дзяржаўны апарат гэта ўсяго толькі наёмныя менеджэры, якія разам з сілавым блёкам жывуць на грошы людзей. І грамадзяне раптам запатрабавалі ад дзяржаўнага апарату строгага выканання законаў і лаяльнасці. Таму на мітынгах і дэманстрацыях па ўсёй краіне чуліся дзясяткі і сотні аднатыпных дэкларацый з вуснаў простых людзей. Гэта наш горад, гэта наша краіна, мы тут улада. Гэта прыкмета спеласці нацыі. Сёмае. Двары як метафара магдэбургскага самакіравання. Рэвалюцыя двароў 2020 году стала яшчэ адным праяўленнем салідарнасці і адзінства. Але не толькі. Яна стала зародкам і правобразам будучай муніцыпалізацыі народнага жыцця і рэальнага самакіравання, усеагульнай выбарнасці лідараў рознага ўзроўню. І гэта містычная на генетычным узроўні культуры вяртання магдэбургскіх традыцый у беларускія гарады. Упершыню за апошнія 200-300 гадоў яны робяцца зноў беларускімі. Магчыма, нават супольнасць двароў будзе неўзабаве зноў выбіраць гарадскіх кіраўнікоў, бурмістра ці войта, лаўнікаў, гарадскіх суддзяў і нават вознага, шэфа мясцовай паліцыі, шэрыфа, як гэтыя пасады называліся ў вялікім княстве літоўскім. Так народ рэалізуе гарызантальную салідарнасць паміж людзьмі, якія жывуць цяпер і адчуваюць сябе вялікай сям'ёй, супольнасцю адзінага лёсу. Нацыі. Але адметнай рысай нацыі таксама з'яўляецца, умоўна кажучы, салідарнасць вертыкальная, повязь сённяшніх пакаленняў з мінулымі і будучымі, з продкамі і нашчадкамі. Нацыя, як і любая сям'я, шануе сваіх дзядоў-пращураў і дбае пра нашчадкаў. Нацыя захоўвае перададзены ёй ад продкаў скарб, тэрыторыю, нацыянальную культуру, мову, традыцыі і сімвалы. І дбае пра тое, каб захаваць, развіць і перадаць гэта ўсё сваім нашчадкам. Якраз сувязь, салідарнасць паміж пакаленнямі, якая канцэнтруецца і фармулюецца ў нацыянальнай гісторыі, нацыянальным гістарычным міце, з'яўляецца імунітэтам нацыі ад хваробаў дэнацыяналізацыі. Апошнімі гадамі ў Беларусі назіраўся ўстойлівы рост цікавасці да нацыянальнай гісторыі. Восьмае. Нацыянальны гонар і годнасць. Як і належыць кожнай жывой істоце, нацыям уласцівыя элементы эгаізму і самалюбавання. Адсюль у сацыяльных сетках у 2020 годзе было столькі захаплення побытавай культурай беларусаў. І смецце яны на мітынгах за сабой прыбіралі, і абутак здымалі першым залезці на лаўкі, і нават уцякалі ад амапу, агінаючы клюмбы з кветкамі, каб іх не патаптаць. Вось некалькі прыкладаў здаровай любові сучасных беларусаў да саміх сябе. У ліпені-жніўні на перадвыбарчых мітынгах Марыя Калеснікава не раз выгуквала: «Беларусы, вы неверагодныя, я вас люблю! Беларусы, вы найлепшыя!» На шэсці ў Менску 16 жніўня 2020 году жанчына-настаўніца з Гомлі казала: «Паглядзіце, якія мы прыгожыя, і мы хочам такога самага прыгожага жыцця». На адным з паслявыбарчых мітынгаў хлопец трымаў плакат з надпісам: «Беларусы ў 2020-м – гэта найлепшае, што я бачыў у сваім жыцці». Гомельскі журналіст Пятро Кузняцоў 17 жніўня ў сваім фейсбуку напісаў: «Праз сорам, боль і часам адчай мы прыйшлі нарэшце да гонару. Да часу, калі не можна, а трэба ганарыцца сабой, сваімі сябрамі, землякамі і нават ворагамі, калі гэтая варожасць не палітычная. Цудоўная краіна, дзівосны народ, цудоўная нацыя. Жыве Беларусь!» І абсалютна вяршынны прыклад самага вялікага мітынгу Святланы Ціхановскай ў Менску з удзелам 70 тысяч чалавек, калі вядоўца закрычаў у натоўп: «Мы ганарымся самі сабой, мы – беларусы!» І ў адказ пачуліся дзясяткі тысяч захопленых. Так. Дзявятае. Геапалітычнае адасабленне беларусаў. Выбар – неўтралітэт. Вяршынным сведчаннем выспявання беларускай нацыі я лічу выступленне простага работніка-будаўніка з Горадні, супрацоўніка Горадня жылбуду. Цяжка было нават уявіць, што калі-небудзь такое пачуеш, як вуснамі простага чалавека наш народ містычна агучыць сваю спрадвечную мару. Мару ляснога беларуса хутаранина жыць на сваім кавалку зямлі без гаспадароў над ім з усходу і з захаду. Сціпла, сумленна і культурна. Рабочий городня жилбуду, выступаючи на трасянцы, что еще более подкресливало коранёвый, глибинно-народный характер ягонага маніфесту, сказал наступное. «Я сапраўды ганаруся своим белорусским народом. Мне не патрэбныя ни НАТО, ни Россия. Мы повинны быть одны, с нормальным сумленным кіраўніцтвам. На чале повинен быть президент, такі самы сумленный, як и мы». Натоўп работнікаў вакол доўга выступоўцу пляскаў. Гэта, на маю думку, і стала містычным маніфестам абуджанай нацыі, якая хоча працаваць для сябе самой і для сваіх дзяцей. Беларусы, як аказалася, не за захад і не за ўсход, яны за сябе. Дзясятая. Ніводная беларуская ахвяра, пачынаючы з 1863 году, не была дарэмнаю. Паводле тэарэтыкаў нацыянальных рухаў, фармаванне нацыі заканчваецца стварэннем нацыянальных дзяржаў. Беларусы дамагліся гэтага ў 1918 годзе, але незалежнасці не ўтрымалі, жылі 70 гадоў у квазідзяржаве БССР і нарэшце ў 1991 годзе здабылі суверэнітэт. Але гвалтоўнае прыпыненне працэсу беларусізацыі 1920-х гадоў і татальнае вынішчэнне нацыянальнай інтэлігенцыі ў 1930-40-е гады паставіла нацыю на мяжу выжывання і нават прымусіла навукоўцаў казаць пра незавершанасць працэсу фармавання беларускай нацыі. Гэта і прывяло да ўлады цяперашні рэжым. Але 2020 год паказаў, што песімістычныя прагнозы не спраўдзіліся. Нягледзячы на татальнае закрыццё беларускіх школаў, газет, часопісаў, разгром і звальненне навуковых кадраў з акадэмій навук і універсітэтаў, падспудныя нацыятворчыя працэсы ішлі поўным ходам і выліліся ў падзеі 2020 году. Вось чаму тое, што адбылося у 2020 годзе, можна назваць беларускім нацыянальным паўстаннем. А ўлічваючы, што паўстанне гэта апошні этап вызвалення беларусаў ад вонкавых уплываў і залежнасцяў, яго можна назваць і нацыянальна вызвольным. Пакуль што паўстанне пацярпела паразу ад узброенага маналітнага рэжыму меншасці. Але, як падаецца, усё, што адбылося з беларусамі ў 2014-2021 годах, сцэментавала нацыю канчаткова і назаўжды. Раней ці пазней рэжым павінен будзе сысці, а Расія, верагодна, ўжо не зможа асіміляваць беларусаў.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама-Пагана,
Літва паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне НІ ні часта блыталі з М. Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, это Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў, значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў, значыць Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піранеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і, адпаведна, належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе ўзбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та ярэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.